Θα μείνουμε βέβαια και θα πάμε να καλημερίσουμε την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Θεσσαλονίκη μαζί, την κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου. Βάζω και την υποσημείωση τομεάρχης τουρισμού, αν μας φτάσει ο χρόνος να κάνουμε και μία αναφορά.
Για να δούμε.
Καλημέρα,
καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλά κουράγια σε όλους τους Θεσσαλονικείς ακροατές.
Έτσι, έτσι. Τώρα, κυρία Νοτοπούλου, το ζητήσατε και τελικά θα πραγματοποιηθεί σήμερα η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με αποκλειστικό θέμα αυτό, τις εξελίξεις δηλαδή στο λιανεμπόριο. Τι πρόκειται να προτείνετε, θα επικεντρωθείτε στην επαναλειτουργία της αγοράς ή σε μέτρα αποζημίωσης των εμπόρων ή σε ένα συνδυασμό?
Κοιτάξτε, ζητήσαμε από το πρώτο λεπτό κυριολεκτικά να γίνει μια τέτοια συνεδρίαση, καθώς φαίνεται ότι η Θεσσαλονίκη και την κυβέρνηση παραμένει σε ανυποληψία. Θέλω να πω ότι ο κύριος Ζέρβας είχε πάει στην Αθήνα, είχε πολλαπλά ραντεβού και συναντήσεις με υπουργούς. Δεν είχε όμως καμία απολύτως ενημέρωση για το τι πρόκειται να συμβεί στην πόλη. Και αυτό που ζει η πόλη είναι ένα δράμα. Διαβάζω πάρα πολύ προσεκτικά τις τελευταίες ώρες τις ανακοινώσεις πολλών γιατρών της πόλης μας, διευθυντών κλινών ΜΕΤ σε νοσοκομεία COVID. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή στους Θεσσαλονικείς είναι αφενός μια μεγάλη συγγνώμη από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για την τραγωδία, την υγειονομική αλλά και οικονομική που βιώνει, και πλέον το χάλι έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Οι έμποροι και καταστηματάρχες αναγκάστηκαν να κάνουν προμήθειες πολλών χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων ευρώ για να καταφέρουν να ανοίξουν, και έμειναν μετέωροι και παγωμένοι να βλέπουν το κλείσιμο. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν αυτή τη στιγμή, εφόσον η κυβέρνηση εκτιμά ότι δεν μπορεί να ανοίξει η αγορά, άδικα βέβαια σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις, διότι όλη η χώρα είναι στο κόκκινο, είναι μέτρα στήριξης στον Θεσσαλονικιό έμπορο καταστηματάρχη που τον οδηγούν σε λουκέτο του. Και δεν μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι ένας επιχειρηματίας είναι ούτε ζητιάνος, ούτε ότι μπορεί να αρκεστεί σε ψίκουλα. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται ουσιαστική στήριξη. Ξέρω ότι καλύπτεται το ρεπορτάζ, ότι λεπτομερώς, και η απόγνωση των ανθρώπων είναι παραπάνω από έκδηλη και παραπάνω από δικαιολογημένη. Ούτε τα 2 χιλιάρικα φτάνουν, ούτε τα 5 της περιφέρειας. Ούτε φυσικά ένας νέος δανεισμός, σαν αυτό που εξήγηλε η κυβέρνηση, για να μην σχολιάσω το ότι μονίμως εναποθέτει τις ελπίδες, ένα ταμείο ανάκαμψης, το οποίο θα έρθει όταν έρθει, υλοποιώντας το σχέδιο Πισαρίδη. Και προφανώς δεν είναι στήριξη για τη μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία οδηγείται σε λουκέτο. Εκεί λοιπόν θα επικεντρωθούμε.
Ναι.
Δηλαδή σε εξηγήσεις, να μας εξηγήσουν γιατί πάρθηκε αυτή η απόφαση, με ποια κριτήρια πάρθηκε, τι ξεχωρίζει την Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, γιατί και εκεί υπάρχει βαθύ κόκκινο και εκεί έχουν κρασάρει τα νοσοκομεία. Γιατί επιχειρείται αυτό το άναρχο άνοιγμα της αγοράς και αυτό το βίαιο κλείσιμο στη Θεσσαλονίκη για άλλη μια φορά αντικειμένη, και κυρίως πώς θα επιβιώσουν οι επιχειρήσεις. Αυτό χρειάζεται σήμερα.
Μάλιστα. Τώρα βέβαια υπάρχουν και τα λέγαμε πριν με τον συνάδελφο τον Δημήτρη, υπάρχουν και τα δεδομένα ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει την υποδομή σε νοσηλευτικά ιδρύματα, δεν έχει, τουλάχιστον όσα έχει Αθήνα, ότι δεν έχει τέλος πάντων με τα λεωφορεία, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές.
Είναι αυτά τα πράγματα που έπρεπε να μας έχουν πει για να καταλάβουμε και τι μας γίνεται.
Αυτός,
αλλά δεν μας τα είπαν.
Κοιτάξτε όμως, κοιτάξτε να δείτε αυτά τα δεδομένα. Υπήρχαν και την Τετάρτη που αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε το άνοιγμα και που σέραν τον κόσμο της αγοράς σε αυτόν τον εμπεγμό. Δεν άλλαξε τίποτα στα κρούσματα. Στο κόκκινο ήταν τα κρούσματα και την Τετάρτη, στο κόκκινο ήταν και την Παρασκευή, στο κόκκινο είναι και σήμερα. Επίσης, για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, παραμένουν τα ιδιωτικά. Οι ιδιωτικές κλινικές της πόλης μας που διαθέτουν επαρκές κλίνες ΜΕΤ χωρίς επίταξη. Δεν μπορεί λοιπόν η μισή αγορά ή όλη η αγορά να βάζει πλάτη, αυτός ο ιδιωτικός τομέας να οδηγείται σε λουκέτο και κάποια μεγάλα συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα μεγάλων ιδιωτικών κλινικών να παραμένουν ανέγκυχτα. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Εγώ αφήνω στην άκρη το άνοιγμα της αγοράς. Για ποιο λόγο σήμερα στη Θεσσαλονίκη χάνονται ζωές από ανθρώπους που θα μπορούσαν να έχουν διασωληνωθεί και δεν διασωληνώνονται σε κανονικές κλίνες ΜΕΤ, και δίπλα μερικά εκατοντάδες μέτρα είναι άδειες μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό είναι το πρώτο εγκλήμα. Το δεύτερο είναι το πώς αυτή η κυβέρνηση έχει αφήσει την πόλη αβοήθητη. Σας θυμίζω ότι δεν γινόταν τεστ. Φτάσαμε να κάνουμε μετέα του Αγίου Δημητρίου και να έρθει τότε το lockdown και να ζήσουμε το Μαύρο Νοέμβρη. Κανένας δεν θέλει επιπόλαια να ζήσει κάτι τέτοιο. Γιατί λοιπόν σήμερα δεν συνταγογραφούνται τα τεστ και μένουμε στην ανοησία των self-test, τα οποία μόνο επικουρικά και αν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Γιατί έστω και τώρα δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Αναφέρομαι στα 350 καινούργια λεωφορεία που θα ερχόταν. Πολύ κρίσιμο αυτό που βάλετε το ζήτημα. Έχουμε έναν υπουργό μεταφορών, ο οποίος διαλεοδός αναφέρει ότι δεν είναι εστίαση υπερμετάδοσης τα λεωφορεία. Προφανώς δεν έχει περάσει το απέξω από τη Θεσσαλονίκη, να ξέρετε, και την λεωφορεία του ΆΣΟ. Δεν φταίει λοιπόν το μικρό μαγαζί. Εγώ ακούω πολύ σοβαρά τις εκκλήσεις των ειδικών, γι' αυτό και επιμένω και σήμερα εκεί θα επιμείνουμε στα μέτρα στήριξης στον κόσμο της αγοράς.
Κυρία Νατοπούλου, επειδή όλη η συζήτηση τώρα γίνεται, θα μου πείτε ότι η εικόνα υγειονομική δεν είναι η καλύτερη δυνατή, αλλά όλη η συζήτηση γίνεται γιατί ο κόσμος πραγματικά έχει απειβδίσει αν θα μπορέσει να μετακινηθεί κτλ. Έχετε στο ΣΥΡΙΖΑ εναλλακτική πρόταση για τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις εν ώψη του Πάσχα?
Νομίζω ότι αυτοί που θα πρέπει να εισηγηθούν δεν είναι ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε Νέα Δημοκρατία. Είναι οι ειδικοί. Και εδώ βλέπουμε πώς η αναξιοπιστία έχει περιβάλει και την ίδια την Επιτροπή λόγω της εργαλειοποίησης της από την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν κανείς δεν εισηγείται σήμερα. Βλέπουμε μια κυβέρνηση που παίρνει αποφάσεις είτε ρήμεν της Επιτροπής, είτε με τη σιωπή της Επιτροπής, είτε μετά την Επιτροπή. Επομένως, εκείνο είναι αυτό που θα πρέπει να το αξιολογήσουν και να το επιτρέψουν. Σίγουρα χρειάζεται εκτόνωση του κόσμου. Η κούραση είναι πολύ μεγάλη. Ξέρετε ποιο είναι το εντυπωσιακό για μένα? Ότι σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, και το καταθέτω αυτό ως ψυχολόγος, συζητούν για τις επιπτώσεις του κορονοϊού και του lockdown στην ψυχική υγεία, πώς θα απαλύνουν δηλαδή όλο αυτό το φόρτο και την ψυχική πίεση που νιώθει κάποιος, και στη χώρα μας δεν μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς ότι υπάρχει μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι τρομακτική έτσι, η διαφορά με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Γιατί αυτό που έγινε τους προηγούμενους μήνες ήταν να στοχοποιηθεί ο πολίτης, ο οποίος είχε την ίδια ανάγκη με τον Πρωθυπουργό να πάει για άκληση στο δασάκι, ας πούμε, στο ΣΥΕΞΟΥ, αν μένει στην ανάληψη, αλλά δεν μπορούσε να το κάνει. Ενώ ο Πρωθυπουργός μπορούσε να πάει και στην Πάρνηθα και στην Ικαρία να στήσει μερικά γλέντια, αλλά έφταναν μόνο οι νέες στις πλατείες που τρώγαν το ξύλο. Εντάξει, κουράζεται ο κόσμος.
Είναι αλήθεια, κυρία Νατοπούλου, ότι έχετε ζητήσει να δοθούν στην δημοσιότητα, δηλαδή το ζητάτε εδώ και μήνες, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής των Επιστημόνων. Μήπως γενικά η αντιπολίτευση πρέπει να γίνει λίγο πιο πιεστική στο θέμα αυτό, ώστε να έχουμε έτσι μια καλύτερη εικόνα?
Το ακούω αυτό που λέτε. Από την πρώτη στιγμή επιμείναμε στη δημοσίευση των πρακτικών. Λοιπόν, έχουμε ξαναλύσει κάθε κοινοβουλευτικό μέσο και κάθε δημόσιο μέσο και η κυβέρνηση αρνείται να τα δημοσιοποιήσει. Γιατί αρνείται? Αν αυτά που έλεγε η Επιτροπή ήταν σύμφωνα με αυτά που υλοποιεί, ίσα ίσα θα ήταν και ένα εργαλείο στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προφανώς υπάρχει πάρα πολύ έντονη σύγκρουση. Εδώ υπάρχει και ένα κρίσιμο ζήτημα. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύεται το γεγονός πως και η αντιπολίτευση, η αξιωματική, εμείς τουλάχιστον, δείχνουμε υπευθυνότητα όπως και οι πολίτες. Ούτε καλούμε αυτή τη στιγμή τον κόσμο να βγει στον δρόμο είτε εκλογές, ούτε προκαλούμε κάτι τέτοιο όμως. Από την άλλη, η κυβέρνηση υπονομεύει κυριολεκτικά τον ίδιο το δημοκρατικό, την ίδια δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή δεν απαντά στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και να σας πάω και κάπου αλλού, ως τομεάρχης τουρισμού. Mm-hmm. Είμαστε ή δεν είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τον τουρισμό?
Με αυτό ήθελα να το ρωτήσω κι εγώ, κύριε Νοδοπούλου.
Και με ποιο τρόπο θα να μην αναλυθούν οι περσινές αστοχίες? Με ποιο τρόπο?
Πάμε λοιπόν. Μας έχει ανακοινώσει πρώτη η κυρία Ζαχαράκη, προσέξτε, όχι ο υπουργός τουρισμού, το άνοιγμα το επίσημο 14 Μάη του τουρισμού. Όμως, ήδη στην Κρήτη καταφτάνουν τα πρώτα τσάρτερ με τουρίστες και έχουμε τα περίφημα πειράματα, τα ολλανδικά. Από την άλλη, έχουμε τους ξενοδόχους να λένε ότι αν δεν μειωθούν τα κρούσματα και δεν ενισχυθεί το ΕΣΥ, δεν μπορούμε να δεχτούμε, για παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα δικό τουρισμού. Ο κύριος Στάσιος έχει κάνει μια σχετική δήλωση. Έχουμε τους καταλυματίες να λένε δεν έχουν βγει ακόμα τα πρωτόκολλα, τα μαθαίνουμε από διαρροές. Έχουμε τους ξεναγούς και τους ανθρώπους που εργάζονται σε πολιτιστικούς αρχαιολογικούς χώρους να μας λένε ότι δεν υπάρχουν πρωτόκολλα. Ούτε τα τουριστικά πρακτορία αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν τι επιτρέπεται και τι όχι, με ποιον τρόπο θα λειτουργήσει ο τουρισμός και άρα μπορεί να πουλήσουν πακέτα. Και από την άλλη, έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Θεοχάρη που μας λένε ότι όλα πηγαίνουν καλά και είμαστε έτοιμοι για άλλη μια επιτυχία. Εμείς επιμένουμε λοιπόν σε αρνητικό τεστ. Για να απαντήσω. Από πέρσι επιμέναμε, δυστυχώς δεν μας άκουσε η κυβέρνηση και είχαμε αυτήν την τραγική αύξηση των κρουσμάτων. Και μάλιστα το χειρότερο από όλα είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στο πιστοποιητικό εμβολιασμού όταν δεν προχωρά εμβολιασμό σε όλη την Ευρώπη. Όταν μόνο 8% περίπου των Ευρωπαίων πολιτών μοιάζει να έχουν εμβολιαστεί και ο αριθμός θα παραμείνει μικρός μέχρι και το καλοκαίρι, ειδικά και με τα προβλήματα που υπάρχουν στη δημόσια συζήτηση γύρω από τα εμβόλια.
Ναι, γιατί δεν είναι και καθόλου βέβαιο ότι δεν μεταφέρεται ο ιός αν εμβολιαστείς και μετά.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό που έχει εισηγηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το Digital Green Pass. Αυτό δεν είναι πιστοποιητικό εμβολιασμού. Δεν ξέρω, θα μου επιτρέψετε λίγο χιούμορ, αλλά σε αυτή την κυβέρνηση έχουμε μια μανία τον τελευταίο καιρό με τα βαφτίσια. Αυτό το μεταφράζει ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, όμως επειδή αγγλικά ξέρουμε, Digital Green Pass είναι ψηφιακό πράσινο διαβατήριο. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό τι προβλέπει. Είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού εάν υπάρχει, είτε πιστοποιητικό αντισωμάτων εάν κάποιος έχει νοσήσει, είτε αρνητικό μοριακό τεστ ή rapid test. Εκεί λοιπόν η πλειοψηφία των Ευρωπαίων που θα ταξιδέψουν ανήκουν στην κατηγορία του αρνητικού τεστ. Με αρνητικό λοιπόν τεστ η είσοδο στη χώρα μας κάνει να νιώθουμε πολύ περισσότερο ασφαλείς, αλλά εκεί μπαίνει και η ευθύνη της κυβέρνησης και του ελληνικού κράτους.
Για να ολοκληρώσουμε, κυρία Νοτοπούλου, με αρνητικό τεστ να μπορούμε να κάνουμε και τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις.
Ένα, αυτό είναι, γιατί εκεί μπαίνει και το παράπονό μας. Γιατί να έρχεται ο Γερμανός με το αρνητικό τεστ και να μην μπορώ να πάω εγώ στην Καβάλα. Ναι.
Πατρίδα μας,
ακριβώς. Δηλαδή ο Έλληνας θα μπορεί να ταξιδέψει. Εδώ όμως μπαίνει μια ανισότιμη, αν θέλετε, υποχρέωση. Τα τεστ θα πρέπει να συνταγογραφηθούν. Το κόστος τους εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ψηλό. Και δεν βοηθάει όχι μόνο στη μετακίνηση, αλλά στην ιχνηλάτηση του ιού. Μιλάμε καθημερινά με εκπαιδευτικούς που έχουν έτσι και μία σχέση και μία συζήτηση με τους γονείς και ξέρουν πόσες οικογένειες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος, το οικονομικό κόστος του να γίνει τεστ για μία οικογένεια. Ακόμα και τώρα που έχει μειωθεί. Βλέπουμε λοιπόν μια κυβέρνηση που δεν τα βάζει με τα συμφέροντα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Με πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα έχει επιλέξει να πορευτεί ο κ. Μητσοτάκης.
Κυρία Νοτοπούλου, ευχαριστούμε θερμά.
Που δεν καλύπτουν τίποτα. Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο. Εύχομαι να μείνουμε γεροί και δυνατοί.
Να τα ξαναπούμε.
Να τα ξαναπούμε ακριβώς.
Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Ευχαριστώ λοιπόν. Πολύ.